Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Завършени в Христос.
Събота след обед, стих за запаметяване.
И така никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник или новолуние или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. Колосяни 2 глава 16 и 17 стихове.
Питали ли са ви някога защо спазвате съботата? Може би дори стихът за запаметяване за тази седмица е бил използван като доказателство срещу нея. И все пак текстът не е бил написан относно четвъртата заповед, а в отговор на грешки, проповядвани от някои лъжеучители в църквата. Какви са били тези грешки? Първо, лъжеучението е описано като философстване, човешки предания, ученията на света, а не по Христос. То включва също обрязването, спазването на еврейските празници, заедно с еврейски ритуали за чистота и разпоредби, свързани с храната. Касае поклонение на ангели или опит за подражание на ангелското поклонение. И накрая, основава се на човешки заповеди и учения и вероятно включва аскетични практики.
Тези лъжеучители очевидно са били религиозни и искрени, но също така погрешно са разбирали Евангелието. Тази седмица ще разберем защо и ще видим защо стихът за запаметяване няма нищо общо с нашето спазване на съботата. Неделя. Мъдрост и познание от Бога.
Йов пита, но мъдростта къде ще се намери и къде е мястото на разума? Павел отговаря, в Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. Ако имаме Христос, разполагаме с всичко, дори с съвършено проумяване, целта на живота. Чрез него е разкрита тайната на Бога, която обхваща целия спасителен план.
Каква е целта на Павел при написването на посланието към колосяните, според втора глава на посланието, първите 7 стиха?
Желая да знаете каква голяма борба имам за вас и за онези, които са в Лаодикия, и за онези, които не са ме виждали лично, за да се утешат сърцата им, като се свържат заедно в любов за всички богатства на пълното проумяване за познаването на тайната на Бога. Христос, в когото са скрити всичките съкровища на мъдростта и на познанието. И това казвам, за да не би да ви измами някой с убедителни думи, защото макар и да не съм с вас тялом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашия ред и твърдостта на вашата вяра в Христос. И така, както сте приели Христос Исус, Господ, така и ходете в Него, вкоренени и изграждани в Него и утвърждавани във вярата, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
Гръцката дума параклетосин означава утешен или укрепен. Желанието на Павел е не само да помогне на вярващите в Колос да разпознаят лъжливите учения, но и да ги обедини в християнска любов. Времето, използвано и за двата глагола, показва увереността на Павел, че това послание ще постигне предназначената си цел. Той обаче ги хвали за тяхната уредба и постоянството на тяхната вяра спрямо Христос. Гръцкият термин таксис, преведен като уредба, се поупотребява в Новия Завет по отношение на свещеническите санове на Арон и Мелхиседек, но Павел го прилага към реда в църквата, включително и тук. Понякога има тенденция църковният ред и организация да се разглеждат просто като църковна институция, лишена от теологично значение.
Но като предписва подходящо благоприличие в богослужението и уточнява как трябва да се избират старейшините и дяконите, Павел особено внимателен за опазването на реда в църквата. Чрез тези мерки се запазват и разпространяват Божията мъдрост и ученията на Библията. В резултат на правилното учение, което колосяните приемат от сътрудниците на Павел, те притежават твърдост на вярата. Тя не може да бъде разклатена, защото почива на солидна библейска основа, към която, ако се придържат, би им помогнала да се предпазят от грешките, насърчавани от лъжеучителите.
Какъв е вашият опит с необходимостта от уредба в собствения ви духовен живот?
Понеделник. Вкоренени и израстващи в Христос. Темата на Колосяни е една от най-ясните максими за християнски живот. И така, както сте приели Христос Исус Господа, така и ходете в Него. Ние получаваме спасение, като приемаме личност, а не просто набор от учения. Но приемането на Исус включва и приемане на всички Негови учения, дадени чрез апостолите и пророците на Библията. Повече от всичко друго, приемането на Христос означава смърт на аза, пълно предаване на себе си на живия Христос.
Живото слово, Исус, не може да бъде отделено от писаното слово, Библията. Те са две страни на една и съща монета. Всъщност, само чрез писанието можем да познаем Исус. Ние ходим или живеем живота си в Него, което означава, че позволяваме на Неговото слово и на Неговия дух да ни водят във всички наши решения и практики. В Колосяни 2:7 Павел употребява често срещана библейска метафора, която сравнява християните с растения. Ние се вкореняваме в Христос, като го приемаме за наш Спасител и подреждаме живота си според Неговото Слово. Ето как се утвърждаваме във вярата.
Как следните пасажи хвърлят светлина върху метафората за растението като символ на вярващите? Исаия 61:3.
Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, масло на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа за Негова прослава.
Матей 3:10.
Брадвата лежи вече при корена на дърветата и така всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня.
Лука 8 глава 11-15 стихове.
Значението на тази притча е това. Семето е Божието слово, а посятото край пътя са тези, които слушат. Но после идва дяволът и отнема словото от сърцата им, да не би да повярват и да се спасят. Падналото на канарата са тези, които като чуят, приемат словото с радост, но те нямат корен, а вярват само временно и когато настане изпитание, отпадат. Падналото сред тръните са тези, които слушат, но като си отидат, се задушават от грижи и богатства и житейски удоволствия и не дават озрял плод. А посятото на добра земя са тези, които като чуят словото, го пазят в искрено и добро сърце и дават плод с търпение.
И 1 Коринтияни 3:6.
Аз посадих, Аполос напои, но Господ даде растежа.
Павел ясно очертава двете алтернативи, отворени за вярващите. Едната е да останат насадени от Господа и да продължат да бъдат завършени в Христос, като се придържат към Него и Неговите учения. Другата може да се сравни с изкуствено растение, което може да изглежда истинско, но всъщност е безжизнено. Като приемаме човешки философии и традиции, ние биваме пленени. Въпреки че Христос ни е освободил, е възможно да бъдем поробени отново с робско иго. Накратко, приемането на небиблейски учения означава отхвърляне на Христос, защото тези, които се хващат на лъжливи учения, за съжаление, са приели различно евангелие и са признали човешките авторитети пред авторитета на Писанието. Това е представлявало опасност за ранната църква и остава такава и днес.
Какъв е вашият личен опит с това, какво означава да умрете за аза си, за да приемете Христос? Защо то трябва да е непрекъснат процес? Вторник. Приковани към кръста. С какви проблеми като че ли се бори Павел, според Колосяни 2 глава 11-15 стихове?
В него бяхте също и обрязани с обрязване не извършено от ръка, а с обрязването, което е от Христос. Като съблякохте плътското тяло, погребани бяхте с него в кръщението, в него бяхте и съвъзкресени чрез вяра в силата на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви в прегрешенията си и на обрязването на плътта си, той съживи с него, като прости всичките ви престъпления. Той излечи написаното в постановленията на закона, които бяха против нас, и го отстрани отсред нас, като го прикова на кръста. И като разоръжи началствата и властите, той ги изложи открито на показ, тържествувайки на тях чрез него.
Колко често сме виждали тези текстове, особено Колосяни 2.14, да бъдат използвани неправилно като аргумент срещу седмия ден, събота. За да се разберат те, адвентистите от седмия ден предлагат две основни тълкования. Първо, законът, прикован към кръста, е списъкът с обвинения, повдигнати към нас, подобен на надписа, който Пилат окачва на кръста на Исус. Или, второ, церемониалният закон, написан от Мойсей, е бил прикован към кръста. Когато разгледаме стиха в по-широкия му контекст, можем да видим, че той ясно говори за церемониалния закон.
Павел също така говори за обрязване, извършено не от ръка, т.е. обрязване на сърцето, в очевиден контраст с плътското обрязване, което е едно от най-важните условия на церемониалния закон. След това Павел описва тази вътрешна промяна така: като съблякахте плътското тяло, и посочва кръщението чрез потапяне. С това кръщение ние се отъждествяваме със смъртта и възкресението на Христос. Опитността по обръщане във вярата се оприличава на това да бъдем мъртви чрез прегрешенията си и съживени с Христос, който прости всичките ни прегрешения.
Думата постановление се отнася за законови укази, независимо дали са светски или църковни. Тази гръцка дума се среща само на още едно място в писанията на Павел и говори за церемониалния закон, издигнал разделителна стена между евреи и езичници. Тъй като Павел вече е говорил за прощението на греховете и вътрешната промяна, символизирана чрез кръщението, е малко вероятно той да се върне към тази тема отново с различна метафора, която не е използвана никъде другаде в писанието. По-скоро сякаш подчертава подобна теза, както е изказана в Ефесяни, че вярващите езичници в Колос не е нужно да се тревожат за спазването на церемониалния закон, включително обрязването, нито за наредбите за чистотата, съпътствали такова посвещение.
Ясно е, че Павел не намеква, че 10-те заповеди са били приковани на кръста, особено като се има предвид, че другаде той определя греха като нарушение на 10-те заповеди. Сряда, сянка или същност. Кои юдео-християнски практики изтъква Павел в Колосяни 2 глава 16 до 19 стихове?
Никой да не ви осъжда за ястие или питие, или във връзка с някой празник или новолуние или събота, които са сянка на бъдещето, но сбъдването е Христос. Никой да не ви отнема наградата, вършайки собствената си воля в смирение и поклонение на ангели, като се вглъбява в неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум, а не държи главата Христос, от която цялото тяло подкрепено, изглобявано чрез своите стави и връзки, расте с растежа на Бога.
И до днес учените не са единодушни по въпроса точно какви проблеми разглежда тук Павел. Това, в което можем да бъдем сигурни, е, че самото му послание предоставя доста информация за това, което изглежда е предизвикало юдео-християнското разногласие в тази предимно езическа църква. Тоест, юдейските вярващи са налагали неща, чието следване не е било необходимо за членовете. Ясно е, че Колосяни 2.16 изборява редица редовни юдейски практики, чието спазване очевидно е продължавало сред някои обърнати в християнството юдеи. Но дори елементите в Колосяни 2.18 се вписват в същия контекст. Исус критикува претенциите за смирение сред религиозните водачи. От свитъците от Кумран научаваме, че ангелите са заемали видно място в някои юдейски представи за поклонение. Така че проблемите, с които Павел се сблъсква в Колос, най-вероятно са били сходни с тези, с които се сблъсквал и на други места.
Тъй като текстът в Колосяни 2.16 толкова често е обект на недоразумения, е важно да го разгледаме по-подробно. Обърнете внимание на следните точки. Употребата на Павел на и така показва, че това е заключение, извлечено от вече казаното по-рано. Преди това необходимостта от буквално обрязване е отхвърлена, защото е важна вътрешната промяна на сърцето. Това, което ядете или което пиете, се отнася за приносите от храна и напитки, които израелтяните са принасяли в храма.
Уточнението относно празник или новолуние или събота очевидно намеква за Осия 2.11, където се споменава същата поредица от церемониални дни, включваща церемониални съботи. Отрешаващо значение за нашето разбиране на този стих е личното тълкование на Павел, че те са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. Тези церемониални дни, подобно на жертвоприношенията, са сочили към делото на Христос. За разлика от това, седмия ден, събота, е установен в Едем, преди греха и много преди да бъдат възприети церемониалните жертвоприношения в светилището. Следователно, той не е бил сянка, която да бъде премахната след кръста.
Въпреки че седмия ден, събота, не е предмет на обсъждане тук, как бихте могли да приложите съвета на Павел да не съдим другите? Четвъртък. Човешки заповеди. Как разбирате увещанията на Павел в светлината на другите елементи, обсъждани в тази глава? Колосяни 2 глава 20-23 стихове.
Ако сте умрели с Христос за първоначалните неща на света, тогава защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления като не докосвай, не хващай, не вкусвай, които всички се развалят от употреба според човешки заповеди и учения. Тези неща наистина имат вид на мъдрост в своеволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но нямат никаква стойност, а са за огаждането на плътта.
Както в посланието към галатяните, Павел характеризира загрижеността относно запазването на еврейските церемонии като първоначалните учения на света. С други думи, подобно на земния храм, тези неща принадлежат на земята, но нашето гражданство е на небето. Не е нужно да бъдем обременявани с церемониалния закон, защото той само е предвещавал реалността, на която сега се радваме чрез Христос. Тоест, въпреки че първоначално са били дадени от Бога, тези обреди, след като са изпълнили функцията си, вече не са необходими. Тъй като всички тези постановления са премахнати на кръста, както показва Божествената ръка, разкъсваща завесата на храма, християните, включително юдеохристияните, не са подчинени на тези постановления. Като им се подчиняваме, ние всъщност бихме се отъждествили с този свят, който преминава, за разлика от новия свят, обещан ни в Христос.
В края на кращата очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда, а не просто обновяване на тази стара земя. Освен факта, че фарисеите и книжниците са добавили допълнителни човешки изисквания към Моисеевите постановления, увековечаването на старозаветните церемонии, които са изпълнени от Христос, вече не може да се счита за божествено изискване, а само за наложени от хората задължения. Всъщност изглежда, че те се превръщат в бреме за вярата, а не в нещо, което може да я подсили. Толкова е лесно да започнем да гледаме на вършенето на всички тези изисквания, не само като на нещо, което ни прави по-висши от онези, които не ги изпълняват. Това си е достатъчно лошо, но може би дори и така финно като нещо, което по някакъв начин е заслуга за спасение. Капан, в който не искаме да попадаме.
През цялата християнска история библейските експерти са се поддавали на изкушението да правят религиозни изявления, узурпирайки ролята на Светия Дух в насочването на вярващите към значението на текста. Самият Христос е изворът, от който извира истината на писанията, така както е проповядвана от Павел и другите библейски автори.
Как да се уверим дали разбираме, че единствената ни основа за спасение е това, което Исус е направил за нас – извън нас, вместо нас, независимо от онова, което Той върши вътре в нас. петък – разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Деяния на апостолите». Както в дните на апостолите хората се опитваха чрез традиция и философия да угасят вярата в писанията, така и днес чрез угодническите наставления на висшата критика, чрез еволюция, спиритизъм, теософия и пантеизъм, врагът на правдата се старае да подведе душите по забранени пътища. За мнозина Библията е като лампа без масло, защото са обърнали умовете си към източници на спекулативна вяра, която донася фалшиво разбиране и объркване. Делото на висшата критика чрез напречни разрези, предположения, възстановяване е да угаси вярата в Библията като божествено откровение. Тя ограбва силата на Словото Божие да ръководи, да издига и да вдъхновява човешкия живот. Чрез спиритизма множествата биват получавани да вярват, че желанието е най-висшия закон, развратът – свобода и човекът отговорен само пред себе си. Христовия последовател ще се срещне с измамни думи, за които апостолът предупреди вярващите в Колоса. Той ще срещне спиритически тълкования на писанията, но не бива да ги приема. Гласът му ще се издигне в ясно потвърждение на вечните истини от Словото. Без да откъсва поглед от Христос, трябва да върви твърдо напред по набелязаната пътека, като отхвърля всички идеи, които не са в хармония с неговото учение. Божията истина трябва да бъде предмет на разсъждението и изучаването му. За него Библията трябва да е глас Божий, говорещ му пряко. Така ще намери божествена мъдрост.
Въпроси за разискване. Първо, какво означава, че в Христос обитава телесно цялата пълнота на Божеството и Той е глава на всяко началство и власт? Второ, вероятно всички сме чували текста от Колосяни 2 глава 14 до 16 стихове, използван като аргумент срещу седмия ден съботата. Какви други проблеми, освен посочените от урока през тази седмица, възникват от прилагането на тези текстове в подкрепа на твърдението, че вече не е необходимо да спазваме четвъртата заповед? Трето, как се справите с онези, които настояват, че трябва да спазваме и церемониалните закони? Въпреки че може би човек би могъл да намери някои духовни или теологични благословения в спазването им, какви проблеми възникват от настояването, че те трябва задължително да се спазват? И четвърто, в цитата от Елън Уайт, който чухме, пише, че трябва да гледаме на Библията като на глас Божий, говорещ ни пряко. Защо тогава трябва усърдно да се пазим от всеки или от всичко, което би отслабило вярата ни в авторитета и вдъхновението на цялото писание, дори от онези части в него, които отчасти биха могли да ни накарат да се чувстваме неудобно? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.